Πολύ ενδιαφέρουσα μου ακούγεται η ιστορία και αρκετά επίκαιρη αν σκεφτόμαστε τα Ήμια, για παράδειγμα, και άλλα θερμά επεισόδια εντός εισαγωγικών στο Αιγαίο. Κώστα, πες μας όμως δύο λόγια ακόμα για το περιεχόμενο.
Ναι, είναι ένα τυπικό αστυνομικό μυθιστόρημα που διαδραματίζεται περίπου στην εποχή μας, στην ΚΟ κυρίως, εκείνη η ταξιαρχία. Βρίσκεται εκεί δολοφονημένη η Μαρίνα Πετροπούλου στο διαμέρισμά της. Ο δολοφόνος προφανώς την ήξερε. Του άνοιξε την πόρτα, εκείνος την έσπρωξε, χτύπησε με το κεφάλι και ύστερα από λίγες ώρες πέθανε. Ο υποστράτηγος Μιχαλόπουλος, λοιπόν.
Έτσι λέγεται η αξιωματικός Μαρίνα.
Η Μαρίνα Πετροπούλου, ναι, είναι η αξιωματικός που δολοφονήθηκε. Υπάρχει λοιπόν ένας υποστράτηγος Μιχαλόπουλος, ο οποίος έχει ιδρύσει την διακλαδική διεύθυνση στρατιωτικών πληροφοριών. Είναι κάτι σαν υπηρεσία πληροφοριών του στρατού και κάτι σαν ανταγωνιστής της ΕΙΠ, της υπηρεσίας πληροφοριών δηλαδή.
Που είναι κάτι σαν το BND.
Κάτι σαν το BND.
Το CIA δηλαδή.
Το CIA, ας πούμε, κάπως έτσι είναι. Υπάρχει λοιπόν ένας ανταγωνισμός καταρχήν μεταξύ αυτών των δύο οργανισμών και στέλνει έναν υπολοχαγό, τον Σταύρο Βρανά, ο οποίος είναι μεν άπειρος, αλλά τον εμπιστεύεται για τρεις συγκεκριμένους λόγους. Ξέρει άπτεστα τουρκικά, είναι πολύ καλός γνώστης της τουρκικής πολιτικής, έχει μια πολύ ανθρώπινη πλευρά γιατί είχε περάσει και ένα δράμα και τον εμπιστεύεται απολύτως. Πηγαίνει λοιπόν αυτός ο Βρανάς στην ΚΟ, συναντιέται και με έναν αστυνομικό και αρχίζουν εκεί να ξεμπλέκουν το νήμα. Η υπόθεση εργασίας από την αρχή είναι ότι Τούρκοι εθνικιστές θα μπορούσαν να έχουν σκοτώσει την αξιωματικό την Ελληνίδα για να προβοκάρουν την επικείμενη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού.
Κώστα, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις σίγουρα δεν είναι οι καλύτερες και στις μέρες μας. Τουλάχιστον το ακούσαμε και πριν όσον αφορά τα ενεργειακά θέματα στο Αιγαίο κτλ. Αλλά το να δολοφονείται μια Ελληνίδα αξιωματικός από Τούρκους πράκτορες, αυτό μου ακούγεται λίγο τραβηγμένο.
Είναι και το λένε και οι ίδιοι. Μεταξύ τους λένε ότι εγώ το αποκλείω να το έχουν σκοτώσει γιατί δεν έχουν γίνει ποτέ τέτοια επεισόδια. Αλλά όμως πρόκειται για το εξής. Υποθέτουν ότι θα μπορούσαν να είναι προβοκάτσια παρακρατικών. Να μην ξεχνάμε για παράδειγμα ότι μόλις πέρυσι το 2012 τον Μάιο, σχεδόν ένα χρόνο πριν δηλαδή, έγιναν αθρώες συλλήψεις υψηλόβαθμων στρατιωτικών οι οποίοι θεωρούνται υπεύθυνοι για το πραξικόπημα του 1997. Τότε είχε καθαιρεθεί μια κυβέρνηση του επίσης Ισλαμιστών με ένα ανέμακτο πραξικόπημα. Υποθέτουν λοιπόν ότι λόγω τέτοιων επεισοδίων θα μπορούσαν παρακρατικοί από όχι της ΜΙΤ, όχι της Μυστικής Υπηρεσίας της Τουρκίας, αλλά Ισλαμιστές ή Γκριζιλίκοι ή οτιδήποτε να έκαναν τη δολοφονία όχι τόσο εναντίον των Ελλήνων, αλλά εναντίον της τουρκικής κυβέρνησης, ούτως ώστε να τορπιλήσουν δηλαδή την πολιτική του Ερντογάν. Και αυτό θα μπορούσε να έχει μια βάση. Και μέσα στο μυθιστόρημα φαίνεται όντως πάρα πολύ πιθανό. Υπάρχουν κάποιες κινήσεις Τούρκων στην ΚΟ που είναι ύποπτες κτλ.
Υπάρχει όμως και μια δεύτερη εκδοχή της δολοφονίας της Ελληνίδας αξιωματικού ως πολιτική δολοφονία. Αλλά αυτή τη φορά δεν είναι υπεύθυνοι Τούρκοι, παρακρατικοί για παράδειγμα, αλλά Έλληνες.
Ξεμπλέκοντας λοιπόν το κουβάρι οι δύο, ανακαλύπτουν ότι η Μαρίνα Πετροπούλου που δολοφονήθηκε είχε γίνει αυτόπτης μάρτης ενός βασανισμού λαθρομεταναστών. Υπήρχε σε μια, πώς το λένε, εικονικές εκτελέσεις. Αυτή τους είδε και απειλούσε να δώσει τα στοιχεία στην δημοσιότητα. Το λιμενικό την πίεζε. Και οι υποψίες γίνονται εντονότερες όταν μαθαίνουν ότι ένας από τους εμπλεκόμενους λιμενικούς αυτοκτόνησε. Επομένως είναι και αυτό ένα πολύ πολύ πιθανό σενάριο.
Χοντρένει το πράγμα εκεί.
Το πράγμα χοντρένει πολύ, ναι.
Κατηγορείται και ένας δυνητικός εραστής της κυρίας Πετροπούλου, η οποία δολοφονήθηκε. Έχουν βάση αυτές οι κατηγορίες?
Έχουν φυσικά και αυτές βάση, γιατί εδώ είναι και το αστυνομικό λιγάκι της υπόθεσης. Οι δύο πρώτες υποθέσεις έχουν διαστάσεις πολιτικού θρίλερ. Εντάξει, εδώ ο αστυνομικός βάζει τη σφραγίδα του και λέει πρέπει να κοιτάξουμε στα προσωπικά της γυναίκας. Βρίσκουν έναν μάλλον εραστή, ο οποίος λέει ότι ναι, εγώ την παράτησα. Μετά βρίσκουν ότι καθόλου την παράτησε, δεν την είχε καν. Την πίεζε μονάχα να κάνουν σχέση. Επομένως είναι και τις χτυπούσε τις πόρτες τη νύχτα. Επομένως είναι και αυτός πολύ πολύ. Ακριβώς. Και λέει ψέματα. Επομένως, αφού λέει ψέματα μία φορά, γιατί να μην μπει και δεύτερη. Είναι και αυτός ένας πιθανός δολοφόνος. Έχουμε δηλαδή τρεις δυνατότητες για τη δολοφονία.
Ωραία. Μπλέκει δηλαδή αυτές τις τρεις πλοκές ο Σπύρος Ολίγκας. Είναι ο Σπύρος Ολίγκας ταυτόχρονα και πολύ ενήμερος δημοσιογράφος, γνωρίζει δηλαδή για το τι γίνεται στα παρασκήνια της πολιτικής και της διπλωματίας. Έχω εδώ βέβαια την εντύπωση ότι θέλει στο μυθιστόρημά του να σχολιάσει τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Τα καταφέρνει λίγο, τα μπερδεύει?
Τα καταφέρνει και πολύ καλά, νομίζω. Αναφέρει ακροθυγώς μεν, αλλά σαφώς πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Αναφέρει, για παράδειγμα, την δολοφονία του καθολικού ιερέα στην Τραπεζούντα, που ήταν το 96 μεν, αλλά τώρα δεν έχει τόση σημασία. Είναι μυθιστόρημα, δεν είναι μυθιστόρημα ντοκουμέντο. Αναφέρει τη δολοφονία του διανοούμενου Χρατίκ, ενός δημοσιογράφου αρμενικής καταγωγής, στην Κωνσταντινούπολη. Αναφέρει τις διαμάχες των Ισλαμιστών με το καθεστώς του στρατού, το οποίο εδώ και τόσα χρόνια είναι, βλέπει τον εαυτό του εκπρόσωπο της Τουρκίας. Αυτό έχει μια βάση. Επίσης, ως δημοσιογράφος, κάνει πολύ σκληρή κριτική, φυσικά, στα μίντια και στον τηλεοπτικό, στους δημοσιογράφους της τηλεόρασης, οι οποίοι καθοδηγούν, υποδηγετούν, αν θέλεις, το κοινό τους με όποιον τρόπο θέλουν. Και ο αγώνας δρόμου γίνεται για να προλάβουν ακριβώς το κακό που κάνουν τα κανάλια. Η κοινή γνώμη πλέον έχει πάρει φωτιά.
Που οδηγούν σε ένα θερμό επεισόδιο.
Θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα θερμό επεισόδιο. Ευτυχώς, οι δύο άνθρωποι που ερευνούν την υπόθεση ήταν αρκετά γρήγοροι και τελικά δεν έφτασαν να πάνε στο προχώρητο.
Κώστα, τελειώνοντας, ίσως να μου πεις την προσωπική σου γνώμη. Πώς σου φάνηκε το μυθιστόρημα και πες μας και δύο λόγια για αυτόν τον λοχαγό Σταύρο Βρανά, τον πρωταγωνιστή του μυθιστορήματος. Είναι ένας γραφικός τύπος, δηλαδή αναφέρεται πολλές φορές σε ελληνικές ταινίες, τρώει μακαρόνια με κιμά, πίνει έτσι ωραία μπρούσκα κρασιά. Είναι...
Έχει καλές πινελιές το μυθιστόρημα. Αυτές ο αστυνομικός λοιπόν βλέπει συνεχώς τηλεόραση και σχεδόν κάθε σκηνή της υπόθεσης του θυμίζει και κάποια ελληνική ταινία. Μας δίνει και μια μικρή περίληψη. Κλείνει και λίγο το μάτι ότι όλο αυτό που σας λέω είναι μυθιστόρημα σαν μια ελληνική ταινία. Και είναι και αστείο γιατί θυμάται κανείς αυτές τις ασπρόμαυρες ταινίες του παλιού καλού καιρού. Το μυθιστόρημα είναι ένα καλοφτιαγμένο αστυνομικό μυθιστόρημα. Θα μπορούσε να είναι και πολιτικό θρίλερ. Δεν το ήθελε μονάχα ο συγγραφέας. Προτιμά να μείνει σε αυτό το αστυνομικό τυπικό, με τη σαφή δομή ενός αστυνομικού μυθιστορήματος, με στοιχεία κοινωνικής ανάλυσης, πολύ λίγα, περισσότερα στοιχεία, πώς το λένε, θρίλερ, πολιτικού θρίλερ, έχει και κάποια σημεία έτσι λίγο αστεία και λίγο... Διαβάζεται πολύ ωραία, είναι το page turner που λέμε, δεν θες να το αφήσεις από τα χέρια μέχρι να βρεις τελικά ποιος σκότωσε την καημένη τη Μαρίνα.
Το αστυνομικό μυθιστόρημα του Σπύρου Λίγκα, έγκλημα στην ταξιαρχία από τις εκδόσεις Πόλης, το οποίο μας παρουσίασε ο συνάδελφός μου Κώστας Κοσμάς. Κώστας, ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, Βασίλη.